сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Чит илдерден малнын ишке агзаларын Русияга киртүү тыйылуу себепле Башкырстанда козылыкка бее орточок. Шулай ук аны жетиштирүү да кимиешек. Бу хакта Башкырстан крестьян фермерлер хужалыклары бирлешмеси рейси Зифкат Сейдгалиев сөйлөй.
Бизде бир законда каралган болгон. Мисалы, ит алмаска биз эмне кылдык алып? Аны алып субпродукт деген эвердин категориясы бар. Первый категория субпродукттары, второй бар, орталары бар. Первый категория басқа деп, второй бардыр. До конца решать трудный вопрос. Шуа күрі, фар вақыт лазейки бар решениеларда. Айы шулай болды, қазіргі вақытта олар тоқтаттық тегарин тоқтатқан басалар.
Бұл бізді қазір, бұна колбаса етіштіру кәмет дегенді аңлатмасын мекен?
Аңлатыр, колбаса етіштіру кәмір, әдірі қоқлар артыр. Зато халық файда кетірер ауыл құжағаға дәрш өзіміз. Колбаса бұна бүтін дүния толған бетінде. Бір 10% бар мен айталмайм. Мен колбаса жасағаным жоқ, но колбаса жасаған кісілер сөйлескен бар. Олар шол 5, 10, 15% тонна сөйлейдерін өздері.
Басқа шол субпродукт кетейін дей ме?
Ну, қыл субпродукт кетмей, в том числе кетей. Субпродукта кетмей, шүшқанағаның тересі де кетей. Бараймыз да кетей.
Біз шоны тәмлетті башайы өзі бетінде.
Ну, біз дей, мұна мен ошамайым аны. Біз деген сөз, мұна сен ошасаңыз, мен бақшы шүш қайта ошамайым.
Йоқ, халықты айтамын.
Халықтың балда майда езгені бар, қатқаны пия шағаны бар, халық тірліше ешей бетін.
Анашыл халықтың балда майда ешеген өліші тап шул қиметілік колбаса ала башайым дейді. Тіме қиметілік колбасаның да сазыстафында сосқа
тере. Тірліше бұрға дейшінді колбаса сұшын. Нұл ясынасы, ши колбаса қар иттәңгіне ясалса да, мұна иттәңгіне. Иттің қақы бүгін, допустим, 250 сым тұра, шылай ма сияқлы, шылай ма?
Әйе.
250 сом, мякеті 500 бола шулай бетінде.
Әйе.
Шумардан ғана колбаса ясасаң, оның флагасын алсаң, бұл колбаса получится примерно 700-750 танка бола, настоящий колбаса. А неше қана 300 латы бола, чисто иттан ясағаш. Трой болаштан колбаса 650-700 танка тұрға тиір, настоящий.
Несек мұна мен сұл бір момент аңламай, біздің санкциялар эмбарго болдыла, августа шунан берілі бет хаманда субпродукт ала алған бұсың.
Язуда язылмаған, значит, ит алмасқа деп язылған, а субпродукт, значит, ит түгіл. Мұна сеге жап жайлы. Аны язғанда, біліп язғандар да ғаны.
Мұна біздің Башқұртастандағы предприятиялар сеттен алалар немекен?
Немәне?
Мұна ошы терілерді.
Шүшқа итін ме? Шүшқа нелер, әйбірлерім ме?
Ей, мұна субпродукттары деп айта бірінде.
Мяса комбинат алды ол, мяса комбинат алды бір районда, шында сен колбаса ясай ұрсай. Менгер кәйт, Зифат Абайды, менім колбаса дейін, дастайшы иттен салған, Черниковка сата башлады. Мұна мен айтам, год пройдет, сен разар іште, потому что бұтан күші фарыштан ясай, ішті үндік. Мұна мен айтам дейлі, ақолы қыш сұзала. Мұна мен айтам, сен фарыштан ясасаң, бойысын, агар да шын иттен ясасаң, сен вылетеш трубу. Я оны вылетел, қазір. Мына мясо комбинатын саталға ерей, саталмай, комбинат зур комбинат болыңыз. Рыночный экономика болмаса қай бір. Мұнда бит кім-кім алдай.
Сифат тұрағында хөйләу бүтінлі орынсыз тимәге ме?
Ну, орынсыз түгел, не, пашама, біз сөйлерге тиеш сифат тұрында. Сифатлы колбаса, бұрға тиеш, яқшы колбаса сатуда. Настоящий ішленген. Халық үтін колбаса ярата. Біздің халық арақы білен колбасаны ярата, шылай ма? Тақы, тәмәкі, колбаса, үш әйбір, ансыз тұралмай. Итті ашамай тұрала, бір-бірсіз ашамай тұралмай деп сөйлейді әйіріш.